Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλοι γνωστοί και άγνωστοι, σας χαιρετούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε την εκπομπή μας μηνύματα μέσα από το ζωντανό λόγο του Θεού. Ο ηχολήπτης μας είναι Κωστής Ίσαρης και στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Ιωάννου. Χαιρόμαστε που είμαστε και πάλι μαζί, αγαπητοί μας ακροατές, και πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα μας ευλογήσει, γιατί έχουμε καλά μηνύματα. Στον κόσμο τώρα ακούμε πολύ άσχημα πράγματα, αλλά ο Λόγος του Θεού έχει να μας ενθαρρύνει. Έχει καλά λόγια, έχει καλά μηνύματα. Γι' αυτό θα διαβάσουμε το γραφικό μας χωρίο. Είναι από τις Πράξεις των Αποστόλων, Δέλτα κεφάλαιο, εδάφιο 12. Και από την Δημοτική είναι τέταρτο κεφάλαιο, εδάφιο 12. Και διαβάζω με τη χάρη του Κυρίου από τις Πράξεις των Αποστόλων, Δέλτα κεφάλαιο, εδάφιο 12. Και δεν υπάρχει δια ουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανό δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθούμεν. Τι πλούσια λόγια, τι δυνατά λόγια μιλάει ο Απόστολος Πέτρος. Βρίσκεται μπροστά στους αρχιερείς και λέει αυτά τα φοβερά λόγια. Μιλάει για ένα σωτήρα, ότι δεν υπάρχει διαμέσου άλλου η σωτηρία. Δεν υπάρχει κανένα άλλο όνομα που είναι δοσμένο κάτω από τον ουρανό, ανάμεσα στους ανθρώπους, για το οποίο πρέπει να σωθούμε. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Ένας είναι ο σωτήρας, και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Βέβαια. Τι έγινε και τα είπε ο Απόστολος Πέτρος αυτά τα λόγια? Ακούστε το γεγονός. Μετά από ένα γεγονός ακολούθησαν αυτά τα δυναμικά λόγια. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης, καθώς πηγαίνανε στο ναό, στο ιερό, εκεί να λατρεύσουν τον Θεό, ήταν ένας άνθρωπος χολός που υπήρχε από την κοιλιά της μητέρας του, και το βάζανε εκεί μπροστά στην πόρτα, στην είσοδο του ιερού, που λεγότανε Ωραία, για να ζητάει ελεημοσύνη και σε ανθρώπους που ερχόντουσαν και πήγαιναν στον ιερό. Όταν ο Πέτρος πήγε μαζί με τον Ιωάννη, πήγαν στο ιερό, αυτός του ζήτησε ελεημοσύνη. Κοίταξε τώρα ο Πέτρος και ο Ιωάννης και του είπε σε αυτόν: κοίταξε σε εμάς, βλέψε σε εμάς. Και εκείνος έβλεψε, γιατί περίμενε να πάρει κάτι, να πάρει οπωσδήποτε ένα ζητιάνος τι θέλει, θα πάρει κάποια χρήματα. Και ο Πέτρος είπε: εγώ, λέει, αργύριο και χρυσό δεν έχω, αλλά ό,τι έχω τούτο θα σου το δώσω. Τι είναι αυτός τώρα, μπόρεσε, τι είναι αυτό που θα μου δώσει? Και του λέει ο Πέτρος: εν το ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτη. Σήκω να περπατάς. Και τον έπιασε από τη δεξιά του, από το δεξί του χέρι, και αυτό σηκώθηκε και άρχισε να πηδάει και να δοξάζει τον Θεό. Οι άνθρωποι μείναν εκστατικοί, γιατί τον γνωρίσαν τον άνθρωπο αυτόν. Και σου λέει: τι γίνεται, αυτός τώρα περπατάει, πώς έγινε αυτό? Και να, τώρα έρχεται η θρησκεία, έρχεται η θρησκεία και οι θρησκόληπτοι και λένε: για έλατε εδώ πέρα, τι είναι αυτό που ακούμε? Εσείς και θεραπεύσατε έναν άνθρωπο εδώ πέρα, τι γίνεται αυτό? Και μαζεύτηκαν στην πόλη Ιερουσαλήμ οι άρχοντες και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς, όλοι μορφωμένοι, έτσι, πρωτοκλασάτοι θα λέγαμε, ο Άννας ο αρχιερέας και ο Καϊάφας και ο Αλέξανδρος και όσοι ήταν εγγένους αρχιερετικού. Και αφού τους βάλανε στη μέση, τους στήσανε και στη μέση, τους ρώτησαν: για πέστε μας, σας παρακαλούμε εδώ πέρα, με ποια δύναμη εσείς κάνατε αυτόν τον άνθρωπο να περπατάει, ή με ποιο όνομα? Τότε βλέπουμε το γεγονός το φοβερό. Ξέρετε, ο χριστιανισμός δεν είναι όπως τις άλλες θρησκείες, μόνο λόγια. Εδώ βλέπουμε δύναμη, βλέπουμε ένα ζωντανό Θεό να ενεργεί. Και λέει στο εδάφιο 8: τότε ο Πέτρος, πλειστής Πνεύματος Αγίου, δηλαδή γέμισε με Πνεύμα Άγιο, και είπε προς αυτούς που τον καλέσαν: άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι του Ισραήλ, εάν εμείς τώρα ανακρινόμεθα σήμερα γιατί ευεργετήσαμε έναν άνθρωπο που ήταν άρρωστος, και δια ποιας δυνάμειος τον κάναμε αυτόν και τον γιατρέψαμε, ας είναι γνωστό σε εσάς αλλά και σε όλον τον λαό του Ισραήλ, ότι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίον εσείς σταυρώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, δια του γι' αυτό του ονόματος, αυτός στέκεται μπροστά σας, υγιής. Φοβερά τα λόγια. Και συνεχίζει παρακάτω το χωρίο το οποίο διαβάσαμε. Και συνεχίζει και τώρα του λέει, λέει ο Πέτρος, κοιτάξτε να καταλάβετε όλοι σας ότι δεν υπάρχει άλλο όνομα που μπορεί να μας σώσει από αυτή την γενιά τη διαστραμμένη. Ούτε άλλο όνομα είναι δοσμένο κάτω από τον ουρανό, δηλαδή από τον Θεό, μεταξύ των ανθρώπων για το οποίο πρέπει να σωθούμε. Καταλάβετε το. Βέβαια, ένας θρησκόληπτος άνθρωπος είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καταλάβει ή να αποδεχτεί κάτι τέτοιο, γιατί βρίσκεται στη θρησκεία του. Αλλά, αγαπητοί μου ακροατές και πολύτιμες ψυχές που εσείς ακούτε, πρέπει να καταλάβουμε βασικά πράγματα. Ότι έχουμε ανάγκη από έναν σωτήρα, και αυτός ο σωτήρας είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο σωτήρας του κόσμου που σώζει τους ανθρώπους. Θα λέγανε οι άνθρωποι εκείνη την ώρα, στο συνέδριο αυτό θα του λέγανε, και πώς μας βεβαιώνεις ότι αυτός είναι ο σωτήρας? Εδώ περιμένουμε εμείς τόσα χρόνια για έναν άλλο σωτήρα. Εμείς δεν δεχόμαστε αυτό το σωτήρα. Σήμερα όμως, αγαπητά μου αδέρφια, μετά από 2.000 χρόνια, σας επιβεβαιώνω ότι αυτός ο λόγος του Πέτρου είναι απόλυτος και διαχρονικός. Δηλαδή, μετά από 2.000 χρόνια δεν βρέθηκε κανένα στην κοσμοϊστορία να εμφανιστεί σαν σωτήρας κάτω από τον ουρανό, ανάμεσα στους ανθρώπους, πάνω στη γη. Από οποιαδήποτε θρησκεία. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όνομα να κυκλοφόρησε μετά τον Ιησού Χριστό που να σώσει. Υπάρχει κάποιος που να θανατώνει, που σκότωνε. Μετά από τον Ιησού που βγήκε, έκανε μια θρησκεία και σκότωνε. Έσφαζε και συνεχίζει και σφάζει. Δεν μιλάμε για αυτό, μιλάμε για σωτήρα. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου. Κάποτε, όταν ήταν να γεννηθεί ο Ιησούς και γεννήθηκε εκείνη την περίοδο, ο Θεός έστειλε τον άγγελό του και πήγε σε ποιμένες. Δεν πήγε σε πρωτοκλασσά τους, πήγε σε ποιμένες τσοπάνιδες, οι οποίοι προφανώς να ήταν και αγράμματοι, και έφερε τα καλά νέα, δηλαδή το Ευαγγέλιο, μήνυμα καλό, μεγάλης χαράς. Δέστε, σας φέρνω ένα χαρμόσυνο μήνυμα, είπαν οι άγγελοι. Ο άγγελος ο δυνατός που ήρθε μπροστά του, μήνυμα μεγάλης χαράς που θα είναι σε ολόκληρο το λαό. Επειδή σήμερα στην πόλη του Δαβίδ γεννήθηκε σε σας σωτήρας, που είναι ο Χριστός ο Κύριος. Τι φοβερό πράγμα. Λουκάς Β 11. Και ο Ιωάννης στο δέλτα κεφάλαιο 42 εδάφιο, δηλαδή 4 κεφάλαιο, έλεγαν στη γυναίκα, κάποιοι που είχαν ευαγγελιστεί από τον Ιησού, λέγανε στη Σαμαρίτισσα, δεν πιστεύουμε πλέον εξαιτίας του λόγου σου, επειδή εσύ μας μίλησες για τον Ιησού, επειδή εμείς ακούσαμε και γνωρίσαμε ότι αυτός είναι αληθινά ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός. Αυτός, αγαπητοί μου ακροατές, είναι ο σωτήρας του κόσμου. Είτε θέλεις εσύ που με ακούς να το δεχτείς, είτε θέλεις να το απορρίψεις, είναι στη δική σου κρίση. Εγώ όμως σου επιβεβαιώνω το λόγο του Θεού ότι είναι ζωντανός και αληθινός. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου και σώζει τους ανθρώπους. Το ερώτημα είναι τώρα, από τι τους σώζει? Πρέπει να μάθουμε και από τι του σώζει, έτσι. Γιατί άμα δεν έχεις εσύ πρόβλημα που με ακούς, θα πεις από τι να με σώσει. Εγώ όμως θα σου πω ένα πρόβλημα το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο και διαχρονικό, και από τότε που ο Αδάμ και η Εύα έπεσαν, είναι φοβερό το πρόβλημα. Το πιο φοβερό πρόβλημα είναι πρώτον η αμαρτία. Από την αμαρτία θα σε σώσει. Εντάξει, θα πει κάποιος, εμένα μ' αρέσει η αμαρτία. Εσένα σ' αρέσει η αμαρτία, θα τη σκεφτείς αυτή την σκέψη και θα την μελετήσεις, καθώς συνεχίζουμε να το μελετάμε το θέμα. Και εκεί θα μου πεις στο τέλος εάν σου αρέσει η αμαρτία. Το δεύτερο είναι, μας σώζει ο Κύριος Ιησούς Χριστός από την κόλαση. Ξέρεις τι θα πει κόλαση? Δεν την έχεις φανταστεί, ούτε στη μεγαλύτερη και πιο τεντωμένη φαντασία. Το τι θα πει κόλαση? Μιλάμε για φρικαλαία πράγματα που δεν τελειώνουν ποτέ, μα ποτέ. Τρίτον, μας σώζει από τον πονηρό, τον άρχοντα αυτού του κόσμου που έχει εγκλωβίσει τους ανθρώπους κάτω από τη δική του εξουσία. Τέταρτο, μας σώζει από το σκοτάδι, το πνευματικό σκοτάδι. Φυσικό σκοτάδι έχουμε τη νύχτα. Την ημέρα βλέπουμε κανονικά. Αλλά εδώ δεν μιλάει για σκοτάδι νύχτας. Δεν μπορεί να πάρεις ένα φακό, ένα προβολέα και να έχεις φως. Μπράβο. Από εκεί που μας σώζει ο Κύριος είναι από το σκοτάδι το πνευματικό, το ψυχικό, το διανοητικό, το συναισθηματικό. Πέμπτον, μας σώζει από το ψέμα. Όλη η ανθρωπότητα είναι βουτυγμένη μέσα στο ψέμα. Δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος να έχει γεννηθεί σε αυτόν τον κόσμο και να μην λέει ψέματα. Μα θα πει κάποιος, εγώ δεν λέω, αυτός είναι ο μεγαλύτερος ψεύτης. Να το ξέρετε. Όποιος πει ότι εγώ δεν λέω ψέματα, αυτός είναι ο μεγαλύτερος ψεύτης. Μην τον πιστεύετε καθόλου. Έκτον, είναι να μας σώσει από την απώλεια, από την πλήρη καταστροφή. Και έβδομον, να μας σώσει, ήρθε ο Ιησούς να μας σώσει από τι? Από τον εαυτό μας. Από τον εαυτό μας, ναι. Ο εαυτός μας είναι ο μεγαλύτερος εχθρός. Ο πιο ύπουλος και ο πιο επικίνδυνος εχθρός. Πρόσεχε τον εαυτό σου. Πρέπει να σου βάλω μια ταμπέλα και να σου πω, πρόσεχε τον εαυτό σου. Είναι ο πιο ύπουλος και ο πιο επικίνδυνος εχθρός σου. Ποιος? Ο εαυτός μου. Ναι, ναι, ο εαυτός σου. Γι' αυτό συνεχίζουμε ένα-ένα να μελετήσουμε αυτά που προανέφερα. Ο Ιησούς Χριστός σε σώζει πολύτιμη ψυχή. Πρώτον από την αμαρτία. Μάλιστα. Η Γραφή μας λέει ότι όλοι αμάρτησαν και στερούνται τη δόξα του Θεού. Ρωμαίους γάμα 23, κεφάλαιο 3. Τι λέει? Όλοι αμάρτησαν και στερούνται τη δόξα του Θεού. Βεβαίως. Δεν υπάρχει άνθρωπος πάνω στη γη να έχει γεννηθεί και να μην έχει αμαρτήσει. Να το ξέρετε. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Ένας πέρασε. Και αυτός ήταν ο Ιησούς Χριστός, ο αναμάρτητος. Κανένας άλλος. Να ξέρετε, υπάρχουν πάνω σε αυτόν τον κόσμο 7 σίγουρα πράγματα που γίνονται στη ζωή που δεν μπορείς να τα αναστρέψεις, ούτε μπορείς να τα αποφύγεις. Πρώτο είναι ο θάνατος. Μπορείς να τον νικήσεις, μπορείς να τον αποφύγεις, μπορείς να τον αντιστρέψεις ή να πεις στον θάνατο, σε παρακαλώ μην έρχεσαι τώρα, έλα την επόμενη χρονιά ή τον επόμενο μήνα. Δεν γίνεται. Έρχεται εκεί και σε κόβει. Έχεις τελειώσει. Δεύτερο είναι ο χρόνος. Δεν μπορείς να το σταματήσεις. Τον χρόνο, το ρολόι μπορείς να το αλλάξεις και να βάλεις όποια ώρα θέλεις. Είναι δικό σου το ρολόι, μπορείς να το κάνεις ό,τι θέλεις. Το χρόνο όμως δεν τον αλλάζεις με τίποτε. Τρίτο είναι την ημέρα και τη νύχτα. Ό,τι και να κάνεις, ή πιστεύεις ή δεν πιστεύεις, ο ήλιος θα ανατείλει. Και τώρα δει ο ήλιος. Δεν μπορεί να τον σταματήσει ούτε ένας. Ούτε η σύγχρονη εποχή με τα σύγχρονα μέσα δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτε. Άρα φτάσαμε στα 3. Το τέταρτο είναι η αμαρτία. Δεν υπάρχει περίπτωση να γεννηθεί άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο και να μην είναι αμαρτωλός. Και από τη στιγμή που γεννιέται αμαρτωλός, στερείται τη δόξα του Θεού. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν μπορείς να έχεις κοινωνία με τον Θεό. Δεν γνωρίζεις τον Θεό. Και δεν μπορείς να ελευθερωθείς. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού, ακούστε, Ρωμαίους 5:12. Γι' αυτό όπως διαμέσου ενός ανθρώπου η αμαρτία μπήκε μέσα στον κόσμο. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Ο Αδάμ. Και με την αμαρτία ήρθε ποιος? Ο θάνατος. Ο Θεός δεν είχε πλάσει τον άνθρωπο για να πεθαίνει, αλλά αφού έπεσε ο άνθρωπος, δεν υπάκουσε στον Κύριο, οπότε έφτασε σε αυτή την άθλια και φοβερή κατάσταση την οποία βιώνουμε εδώ και 6.000 χρόνια. Φρικαλαιότητες γίνονται πάνω στην ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υποφέρουν χιλιάδες εκατομμύρια ψυχές. Είτε σε φυλακές είναι, είτε πεθαίνουν, είτε σε νοσοκομεία είναι, είτε βασανίζονται, είτε είναι σε σπίτια, υποφέρουν, είναι ο θάνατος. Η αμαρτία μπήκε και έφερε τον θάνατο. Με τον τρόπο αυτό ο θάνατος πέρασε μέσα σε όλους τους ανθρώπους. Για τον λόγο ότι όλοι αμαρτήσαμε. Μηδενός εξορουμένου. Και εδώ πρέπει να το καταλάβεις καλά και να δεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Και ακούστε τι λέει τώρα πάλι στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 6ο κεφάλαιο, δηλαδή σίγμα 16. Δεν ξέρετε ότι σε όποιον παριστάνετε τον εαυτό σας δούλο για υπακοή, είστε δούλοι εκείνων στον οποίον υπακούτε. Εδώ πρέπει να το καταλάβεις. Πρόσεξε, πολύτιμη ψυχή, τι προσπαθώ να σου δώσω να καταλάβεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού μας λέει να ξέρεις ότι σε όποιον δίνεις τον εαυτό σου να είναι δούλος και να υπακούς αυτόν, σε αυτόν είσαι δούλος. Ή θα δώσεις τον εαυτό σου στην αμαρτία με συνέπεια τον θάνατο, ή θα δώσεις τον εαυτό σου δούλο στην υπακοή του Θεού για τη δικαιοσύνη και θα είσαι δίκαιος. Ποιο από τα δύο τα θέλεις? Ποιανού δούλος θέλεις να είσαι? Ποιανού δούλος είσαι εσύ και ποιανού το θέλημα το κάνεις? Η ερώτηση έρχεται, έτσι. Η αμαρτία έχει, να ξέρετε, ένα μισθό. Και αυτός ο μισθός είναι ο αιώνιος θάνατος. Τι σημαίνει, με άλλα λόγια, αιώνια κόλαση. Αυτό θα πει θάνατος. Γιατί λέει πάλι Ρωμαίους, σίγμα κεφάλαιο, έκτο δηλαδή, 23 εδάφιο, τα εξής. Επειδή ο μισθός της αμαρτίας τι είναι? Θάνατος. Τι υπάρχει? Μισθός. Δουλεύεις για την αμαρτία, θα πάρεις τον ανάλογο μισθό σου. Και αυτός ο μισθός είναι θάνατος. Ίσον είπαμε αιώνια κόλαση. Το χάρισμα όμως του Θεού τι είναι? Αν υπακούς εσύ στον Θεό, θα πάρεις άλλο μισθό από τον Θεό και θα είναι χάρισμα. Και ποιο είναι αυτό το χάρισμα? Αιώνια ζωή διαμέσου του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Τι ωραία λόγια, ε! Τώρα, εσύ που με ακούς και εσύ που πραγματικά ενδιαφέρεσαι για την ψυχή σου, έτσι, γιατί η ψυχή σου είναι πολύτιμη ψυχή, μπορεί να την καταστρέψεις έτσι και αιώνια να την καταστρέφεις, θα πάρεις θέση. Γιατί το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος. Αυτά που σκέφτεσαι, η καθημερινή σου ζωή, τον εαυτούλη σου, τη σάρκα σου, την αμαρτία από εδώ, πώς να περάσεις, πώς να κάνεις, να ξέρεις, αυτό είναι θάνατος. Κάθε μέρα εργάζεσαι για το θάνατό σου. Δηλαδή, με άλλα λόγια, μη σου κάνει εντύπωση αυτό που θα πω, με άλλα λόγια, αυτοκτονείς. Με έναν πολύ διαφορετικό, γλυκό, ωραίο τρόπο. Αυτοκτονείς και πας οδεύοντας προς την κόλαση. Αυτό δεν το καταλαβαίνεις. Α, τι ωραία περνάμε. Πολύ ωραία. Μπαμ, και θα βρεθείς ξαφνικά στις πύλες της κολάσεως και θα φρίξεις και θα θέλεις να γυρίσεις πίσω, αλλά δεν θα μπορέσεις. Έτσι όπως φύγανε τόσοι άνθρωποι, δισεκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι θα θέλανε πάρα πολύ να επιστρέψουν, να διορθώσουν την κατάστασή τους, αλλά δεν μπόρεσαν. Ενώ λέει το φρόνημα του πνεύματος είναι ζωή και ειρήνη. Γι' αυτό ο Ιησούς μας λέει: αν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, θα είσαστε πραγματικά ελεύθεροι. Δηλαδή, αν πραγματικά θέλεις να σε ελευθερώσει ο Ιησούς Χριστός, θα είσαι πραγματικά ελεύθερος από όλες τις αμαρτίες σου και από όλα τα προβλήματα που θα πούμε στη συνέχεια. Δεύτερον, ο Ιησούς Χριστός σε σώζει από την αιώνια κόλαση. Πω, τι φοβερά πράγματα είναι. Στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο 25ο κεφάλαιο, 46 εδάφιο, δηλαδή ΚΕ, μας λέει: και θα αποχωρήσουν αυτοί μεν σε αιώνια κόλαση, φοβερά έτσι πράγματα, ενώ οι δίκαιοι σε αιώνια ζωή. Πω, τι λέτε, και τι πρέπει να κάνουμε? Ποιοι είναι αυτοί που θα αποχωρήσουν? Αυτοί είναι τα κατσικάκια, τα κατσίκια, οι ανυπάκουοι, οι αντιδραστικοί που δεν θέλουν Θεό. Αυτοί θα πάνε στην αιώνια κόλαση. Αυτοί που δεν ενδιαφέρονται για τον πλησίον τους. Επίνασα, λέει ο Ιησούς, και δεν μου δώσατε να φάω. Ελείψασα και δεν με ποτίσατε. Ξένος ήμουνα και δεν με φιλοξενήσατε. Γυμνός ήμουνα και δεν με ντύσατε. Στην φυλακή ήμουνα και δεν ήρθατε να με επισκεφτείτε. Άρρωστος ήμουνα και δεν ήρθατε να με δείτε. Πω. Και θα πούνε: Κύριε, εμείς πότε σε είδαμε? Εμείς δεν σε είδαμε. Άμα σε βλέπαμε θα το κάναμε. Όλα όσα δεν κάνετε σε ένα μικρό τούτο που πιστεύει σε μένα, δεν το κάνετε σε μένα τον ίδιο. Φοβερά, έτσι. Και αυτοί θα πάνε, λέει, σε αιώνια κόλαση. Οι δε δίκαιοι που κάναν ακριβώς το αντίθετο, που βοηθούσαν φτωχούς, αγαπούσαν τον Χριστό, αγαπούσαν τον Θεό, αυτοί θα πάνε σε αιώνια ζωή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Επειδή, λέει, ο Λόγος του Θεού λέει, επειδή είναι αποφασισμένος στους ανθρώπους μια φορά για πάντα να πεθάνουν. Είναι αποφασισμένο, θα πεθάνεις μια φορά για πάντα. Είναι μια εμπειρία. Δεν είναι δεύτερη εμπειρία. Μερικοί έχουν μια εμπειρία, ξαναέρχονται, τους κάνει χάρη ο Κύριος για να ομολογήσουν ότι υπάρχει άλλη ζωή, αλλά οι άλλοι δεν πιστεύουν. Αλλά ο άνθρωπος είναι αποφασισμένος μια φορά για πάντα να πεθάνει. Μετά από αυτό, λέει, είναι κρίση, δηλαδή κόλαση. Και από αυτή την κόλαση, αγαπητή ψυχή, κανένας δεν μπορεί να σε σώσει. Μονάχα ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, του Ζώντος, που είναι ο Σωτήρας του κόσμου, ο οποίος μας λέει, αν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, θα είσαστε πραγματικά ελεύθεροι. Τι ωραία λόγια, τι ενθαρρυντικά. Εσύ τώρα δεν έχεις ελπίδα με αυτά τα λόγια, ότι υπάρχει ένας να σε σώσει? Πάμε στο τρίτο σημείο. Τρίτο σημείο, λέει, από τον πονηρό να μας σώσει, έτσι. Ο Ιησούς Χριστός σε σώζει από τον πονηρό. Πάμε. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο Ιώτα κεφάλαιο, εδάφιο 10, δηλαδή στη Δημοτική 10-10, 10 κεφάλαιο, 10 εδάφιο, τι λέει? Ο κλέφτης δεν έρχεται παρά για να κλέψει, να σφάξει και να απολέσει. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι κάνει ο κλέφτης? Έρχεται για να κλέψει, να αρπάξει. Δεύτερον, τι κάνει? Να σφάξει. Πω πω, φοβερά πράγματα. Και τρίτον, και να εξολοθρεύσει, να καταστρέψει τελείως. Αυτός ποιος είναι? Ο πονηρός. Να ξέρετε, πολύτιμες ψυχές, όσοι με ακούτε, να ξέρετε, ζούμε όλοι εδώ πάνω σε αυτόν τον πλανήτη Γη. Αυτός ο πλανήτης Γης δεν είναι έτσι όπως νομίζετε εσείς. Πάμε στις θάλασσες, τι ωραία περνάμε. Πάμε εδώ, πάμε εκεί και τι ωραία περνάμε. Να ξέρετε, είσαστε κάτω από μεγάλη εξουσία, φοβερή, από μεγάλη δυναστεία, τον διάβολο, τον οποίο σας ακούγεται παράξενα και λέτε, α, διάβολος, εγώ δεν πιστεύω. Εσύ μπορεί να λες ό,τι θέλεις. Εσύ μπορεί να λες ό,τι σου κατεβαίνει. Εδώ μιλάμε πραγματικότητα, γεγονότα. Ο διάβολος έχει καλύψει όλη τη Γη. Είναι σφραγισμένη. Με άλλα λόγια, δεν φεύγει ούτε ένα ανθρώπινο κουνούπι. Δεν μπορεί να γλιτώσει από το διάβολο. Δεν υπάρχει διέξοδος. Να βγει μια ψυχή και να σωθεί. Και να πάει πού? Πες ότι βγήκες. Θα γλίτωσε από τον σατανά, από τον διάβολο ή από τον πονηρό. Πού θα πας? Πού θα μείνεις? Δεν υπάρχει χώρος για σένα. Άρα αναγκαστικά είσαι στα χέρια του πονηρού. Ενώ ο Ιησούς, ακούστε τι λέει, εγώ όμως ήρθα για να έχουν ζωή. Τι ωραία λόγια, τι εθαρρυντικά λόγια, τι ανορθωτικά λόγια, τι λόγια ελπίδας είναι αυτά. Και να την έχουν με αυθονία, πολύ άφθονα δηλαδή, να απολαμβάνουν τη ζωή τους. Θα πει κάποιος, εγώ απολαμβάνω τη ζωή μου. Τίποτα δεν έχεις απολαύσει. Ταλέπορε, τίποτα δεν έχεις απολαύσει. Αυταπατάσαι. Διότι όταν θα γνωρίσεις την άφθονη ζωή, τότε θα πεις ότι ήμουν πραγματικά δυστυχισμένος μακριά από τον Χριστό. Αυτός που πράττει την αμαρτία, λέει ο Ιησούς, είναι από τον διάβολο, θα μας γράψει ο μαθητής του Ιησού. Από τον διάβολο. Επειδή ο διάβολος απ' αρχής αμαρτάνει. Γι' αυτό φανερώθηκε ο Υιός του Θεού, για να λύσει τα έργα του διαβόλου. Αυτός είναι που θα λύσει τα έργα του διαβόλου από τη ζωή σου, από την οικογένειά σου, και θα σε ελευθερώσει. Γι' αυτό και λέει, πάλι επαναλαμβάνω, αν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, ο ίδιος ο Ιησούς το λέει γι' αυτό, θα είστε πραγματικά ελεύθεροι. Εδώ δεν μιλάει Απόστολος, στο προηγούμενο εδάφιο μιλάει ο Απόστολος Ιωάννης. Σε αυτό όμως δεν μιλάει Απόστολος, μιλάει ο ίδιος ο Ιησούς. Αν λοιπόν ο Ιησούς, ο Υιός, ο Ιησούς δηλαδή, σας ελευθερώσει, θα είστε πραγματικά ελεύθεροι. Τέταρτο σημείο. Ο Ιησούς Χριστός σε σώζει από το σκοτάδι. Πω, τι είναι αυτό το σκοτάδι? Ακούστε τι λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Τέταρτο κεφάλαιο, Δέλτα δηλαδή, 16 εδάφιο. Ο λαός που κάθεται σε σκοτάδι, δηλαδή πνευματικό σκοτάδι, είδε μεγάλο φως. Και σε εκείνους που κάθονται σε τόπο και σκιά θανάτου, τι σημαίνει σκιά θανάτου? Ψυχολογικά διανοητικά προβλήματα κατά θλίψη. Σε αυτούς, λέει, ανέτειλε φως. Γιατί ανέτειλε φως? Προσέξτε, αυτή η περιοχή ήταν η γη Ζαβουλών και η γη Νεφθαλήμ, εκείνη η περιοχή κοντά στον δρόμο προς τη θάλασσα που ήταν πέρα από τον Ιορδάνη, δηλαδή όπως λέγανε εκείνη την περιοχή η Γαλιλαία των Εθνών. Εκεί ήταν το σκοτάδι, αυτοί οι άνθρωποι που φέρανε σκοτάδι πνευματικό, σκοτάδι διανοητικό, σκοτάδι ψυχικό, σκοτάδι συναισθηματικό, δηλαδή τα συναισθήματά τους ήταν πολύ βαριά.
και είχαν ψυχολογικά προβλήματα και κατάθλιψη. Γι' αυτό λέει και ο Ιησούς στο Καταμανθέο Ευαγγέλιο, στο 6 κεφάλαιο, σίγμα, 23 εδάφιο, τι λέει. Αν λοιπόν το μάτι σου είναι πονηρό, όλο το σώμα σου θα είναι σκοτεινό. Εάν είσαι πονηρός άνθρωπος, μην περιμένεις να χαίρεσαι μέσα σου. Είπα, εάν είσαι πονηρός άνθρωπος και το μάτι σου κόβει από εδώ και από εκεί, πονηρά κοιτάζει και κάνει διάφορα πράγματα τα οποία δεν πρέπει, που είναι αντίθετα από το θέλημα του Θεού, είτε πιστός είσαι είτε άπιστος, εσύ δεν έχεις φως μέσα σου. Εάν λοιπόν αυτό το φως που νομίζεις ότι είναι μέσα σου είναι σκοτάδι, το σκοτάδι πόσο μεγάλο είναι, βαθύ σκοτάδι έχεις, ψυχικό, και δεν μπορεί κανείς να σε ελευθερώσει, όχι ψυχολόγος ούτε ψυχίατρος, κανείς. Γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς και λέει, ακούστε τι λέει, τι δυνατά λόγια που λέει τώρα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο Ήτα κεφάλαιο 8 κεφάλαιο εδάφιο 12, είπε ο Ιησούς, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ποιος είναι το φως του κόσμου? Προηγουμένως είπαμε ο σωτήρας του κόσμου. Εδώ βλέπουμε ο ίδιος μιλάει και λέει, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος ακολουθεί εμένα δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Όπως είπαμε προηγουμένως, σκοτάδι μέσα σου, όταν το σκοτάδι είναι μέσα σου, πόσο θα είναι? Και το μάτι σου είναι πονηρό. Αν όμως ακολουθείς, ζεις μαζί με τον Ιησού Χριστό, τον αναστημένο Χριστό, τον οποίο γιορτάζουμε κάθε χρόνο, τον οποίο δεν τον πιστεύουν πολύ, έτσι, όταν το πιστέψεις θα γεμίσει η ψυχή σου φως, ουράνιο φως, και εκεί θα απολαύσεις τη ζωή. Αν τον ακολουθήσεις, θα φύγει το σκοτάδι και θα έρθει το φως. Γι' αυτό και λέει ο Ιησούς στον Απόστολο Παύλο, τι του είπε, Πράξεις Αποστόλων, καπά, σίγμα κεφάλαιο, δηλαδή 26ο κεφάλαιο, εδάφιο 18. Πήγαινε, λέει, να τους ανοίξει τα μάτια, διότι όλοι είναι τυφλοί. Είναι τυφλοί πνευματικά, έτσι. Όλοι έχουμε μάτια, φυσικά. Άλλα τα φυσικά μάτια, άλλα είναι τα πνευματικά μάτια, άλλα είναι τα ψυχικά μάτια, άλλα είναι τα διανοητικά μάτια, άλλα είναι τα μάτια της καρδιάς μας. Έχουμε πολλά μάτια, μην νομίζετε ότι έχουμε μόνο αυτά τα δύο τα μάτια. Έχετε ακούσει την παροιμία αυτή που λέμε, τον ιδιωματισμό που λέει στα χωριά μας, λέμε τα εξής: τα μάτια σου 14. Εκεί κάπου έχουμε τόσα μάτια περίπου. Θα πεις πώς έγινε, θα τα εξηγήσουμε μια άλλη φορά. Θα πας να τους ανοίξεις τα μάτια τους, λέει. Δηλαδή, ώστε να επιστρέψουν από το σκοτάδι στο φως. Πολύ σπουδαίο, πολύ σπουδαίο. Και από την εξουσία του σατανά θα φύγουν και θα έρθουν στον Θεό. Δηλαδή, τι λέει, θα πας να τους πεις στους ανθρώπους, Παύλε, να τους ανοίξεις πρώτα τα μάτια, να δούνε, και θα επιστρέψουν αυτοί, μόνοι τους, και θα φύγουν από το σκοτάδι, και πού θα πάνε? Στο φως. Ποιο φως? Το φως του Θεού, το φως του Χριστού, και θα φύγουν από την εξουσία, όπως είπαμε προηγουμένως, είμαστε κάτω από την εξουσία του πονηρού, θα φύγεις από την εξουσία του σατανά και θα πας στον Θεό. Αλλά θα το κάνεις αυτό οικειοθελώς, όχι με το ζόρι. Εσύ πρέπει να πάρεις την απόφαση. Δεν θα σε πάει ο Ιησούς με το ζόρι. Και μετά τι υπόσχεση υπάρχει? Ακούστε τι ωραίες υποσχέσεις και τι ευλογημένες. Πω, άμα τις άκουγα αυτές οι υποσχέσεις που όταν ήμουν στον κόσμο θα έτρεχα και θα έλεγα, Κύριε, θέλω να έρθω, όπως και είπα. Και ακούστε τι λέει: για να πάρουν άφεση αμαρτιών, δηλαδή θα τους συγχωρεθούν όλες οι αμαρτίες, ό,τι και αν έχουν κάνει, και θα πάρουν και κληρονομία ανάμεσα στους αγιασμένους. Για τις πίστεως σε με, λέει ο Ιησούς, που θα πιστέψουν σε με. Βλέπετε, με την πίστη στον Ιησού Χριστό αφαιρούνται οι αμαρτίες σου και παίρνεις μια κληρονομία στους αγιασμένους. Πάρε θέση με ποιον θέλεις να είσαι. Πολύτιμη ψυχή, σου δίνεται η ευκαιρία απόψε να πάρεις απόφαση, και οπωσδήποτε απόψε θα πάρεις απόφαση. Δεν γίνεται, ή θα δεχτείς τον Χριστό απόψε ή θα πεις δεν με ενδιαφέρει. Αλλά απόφαση θα είναι, είτε η μία είτε η άλλη. Γιατί λέει ο Ιησούς, όποιος δεν είναι μαζί μου είναι κατευθείαν εναντίον μου. Αυτό θα την πάρεις την απόφαση εσύ. Ο Ιησούς τα λέει. Γι' αυτό λέει και ο Πέτρος, ποιος σας κάλεσε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως. Τώρα τι θέλεις να μείνεις εσύ? Στο σκοτάδι θες να μείνεις? είναι δική σου απόφαση. Θέλεις να έρθεις στον Χριστό? Είναι ευκαιρία η μεγάλη που σήμερα μπορεί να γίνει σωτήρια. Γι' αυτό, αγαπητά μου αδέρφια και ακροατές και ακροάτριας, θα έχουμε ένα μουσικό διάλειμμα και μετά θα συνεχίσουμε. Να ξέρετε, ο ηχολήπτης μας είναι ο Κωστής Ισαρής. Ο Κύριος να σας ευλογήσει και θα συνεχίσουμε.
Χριστιανισμός. Το χριστιανικό ραδιόφωνο που δίνει δόξα στον Ιησού Χριστό, το σωτήρα του κόσμου.
Έλα Ιησού, η αγάπη σου ασκεπάζει το κάθε παιδί σου. Έλα ο Χριστέ, αν σε παιδέ, πάρε μας μέσα στην αγκαλιά σου. Ω, έλα ξανά κι άγγιξε κάθε καρδιά που θέλει να σε πλησιάσει. Ω, έλα εσύ κι άγγιξε κάθε ψυχή που σε καρτερεί και ποτεί. Έλα Ιησού, η αγάπη σου ασκεπάζει το κάθε παιδί σου. Έλα ο Χριστέ, πάνσο φεδέ, πάρε μας μέσα στην αγκαλιά σου. Έλα Ιησού, η αγάπη σου ασκεπάζει το κάθε παιδί σου. Έλα ο Χριστέ, πάσο παιδέ, πάρε μας μέσα στην αγκαλιά σου. Έλα ξανά κι άνοιξε κάθε καρδιά που θέλει να σε πλησιάσει. Έλα εσύ κι άνοιξε κάθε ψυχή που σε καρτερεί και ποτεί. Έλα Ιησού, η αγάπη σου ασκεπάσει το κάθε παιδί σου. Έλα ο Χριστέ, πάσο παιδέ, πάρε μας μέσα στην αγκαλιά σου.
Και πάλι μαζί είμαστε, αγαπητοί μου ακροατές, ακροάτριες, φίλοι, γνωστοί και άγνωστοι. Πιστεύω ότι ο Κύριος μας ευλογεί. Και πάλι σας ενημερώνω, στον ήχο είναι ο Κωστής Ίσαρης, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Ιωάννου. Πάμε, αγαπητά μου αδέλφια, στο πέμπτο σημείο. Ο Ιησούς Χριστός σε σώζει από το ψέμα. Ρε, τι θες να πεις, είμαστε ψεύτες? Το πιο σίγουρο πράγμα, όπως είπαμε προηγουμένως, κάθε ένας είναι αμαρτωλός και δεν υπάρχει αναμάρτητος πάνω στη γη. Κάθε ένας είναι ψεύτης, το λέει ο Θεός ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει ούτε ένας που να λέει την αλήθεια. Που φοβερό δεν είναι? Και ακούστε τι είπε ο Ιησούς στους Ιουδαίους την εποχή εκείνη. Τι είπε? Σεις είστε από το πατέρα σας τον διάβολο. Και θέλετε να κάνετε τις επιθυμίες του πατέρα σας. Εκείνος ήταν εξ αρχής ανθρωποκτόνος. Τι σημαίνει ανθρωποκτόνος? Σημαίνει αυτός που σκοτώνει ανθρώπους. Και δεν μένει αυτός στην αλήθεια, επειδή η αλήθεια δεν υπάρχει σε αυτόν. Η αλήθεια είναι με τον Θεό και με τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς είναι η αλήθεια. Πώς μπορεί να υπάρχει σε αυτόν αλήθεια? Όταν μιλάει, λέει το ψέμα, μιλάει από τα δικά του, επειδή είναι ψεύτης και ο πατέρας του ψεύδους. είχαν έρθει σε αντιπαράθεση τότε οι άνθρωποι της εποχής εκείνης με τον Ιησού. Και του λέγανε, ποιοι εμείς είμαστε εδώ θρησκευόμενοι, θρησκευόμενος είσαι, αλλά εδώ τα προβλήματα είναι μεγάλα. Ο άνθρωπος που είναι κάτω από την εξουσία του διαβόλου λέει ψέματα, δεν μπορεί να κάνει ό,τι διαφορετικά. Και γιατί κάποτε, αν και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και συγκροτήθηκε η Εκκλησία, άρχισε να δημιουργείται η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, υπήρχαν και τότε μέσα άτομα που λέγανε ψέματα. Ένας από αυτούς ήταν ο Ανανίας με τη γυναίκα του τη Σαφύρα. Και ο Πέτρος πάει και του λέει, Ανανία, γιατί γέμισε ο Σατανάς την καρδιά σου ώστε να πεις ψέματα στο Άγιο Πνεύμα? Ποιος τη γέμισε? Ο Σατανάς. Τι είπαμε προηγουμένως? Ο διάβολος είναι πατέρας του ψεύδους. Τι σημαίνει πατέρας του ψεύδους? Σημαίνει ότι αυτός γέννησε, έκανε το ψεύδος. Αυτός το κάνε. Γιατί ο πατέρας γεννάει. Και λέει, και να κρατήσεις από τη τιμή του χωραφιού, ενώ έμενε απόλυτο, δεν ήταν δικό σου, και όταν πουλήθηκε δεν ήταν στην εξουσία σου, γιατί έβαλες μέσα στην καρδιά σου αυτό το πράγμα? Προσέξτε τώρα τι λέει. Πρώτα λέει, ο Σατανάς γέμισε την καρδιά σου. Στην επόμενη φράση λέει, γιατί έβαλες εσύ μέσα στην καρδιά σου αυτό το πράγμα. Ο Σατανάς θα σου φέρει πρόβλημα, θα σε φέρει στον πειρασμό, θα σου κάνει προτάσεις, εσύ γιατί να τις δεχτείς? Αυτό του είπε. Γιατί το βάλες αυτό μες στην καρδιά σου? Σου είπε, μην τα δίνεις όλα. Να πούμε και αυτό το ψέμα. Να κάνουμε και λίγο έτσι διαφορετικά πλάγια να πάμε. Έτσι δεν σκέφτεσαι? Εσύ που με ακούς αυτή την ώρα και είσαι μακριά από τον Κύριο, έτσι δεν σκέφτεσαι? Ή και εσύ που μπορεί να είσαι του Χριστού. Άμα σκέφτεσαι έτσι, πρόσεχε. Πρόσεχε, γιατί ακούστε τι λέει παρακάτω. Δεν είπες ψέματα σε ανθρώπους, λέει ο Πέτρος στον Ανανία. Αλλά στον Θεό είπες ψέματα. Πω. Όταν λες ψέματα, να ξέρεις, ο Θεός σε βλέπει, ο Θεός ακούει. Οπότε κανόνισε την πορεία σου, πολύτιμη ψυχή. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όπως νομίζεις. Γι' αυτό ακούστε τι λένε οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στον Θεό. Τι έκαναν οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στον Θεό? Πάρα πολλά πράγματα. Και αντικατέστησαν την αλήθεια του Θεού με το ψέμα. Δηλαδή απέδωσαν σεβασμό και λάτρεσαν την κτήση, το δημιούργημα του Θεού, παρά τον ίδιο τον Θεό που την έκτισε, ο οποίος ο Θεός είναι άξιος ευλογίας στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Τι κάνανε τώρα οι άνθρωποι? Φουσκώσανε, έχουν γνώση τώρα οι άνθρωποι, ξέρουνε. Όπως παραδείγματος χάρη ο μεγάλος αυτός επιστήμονας, ο Στίβεν Χόκινγκ, λέει, ο Βρετανός θεωρητικός φυσικός, είπε για το Θεό. Αφού ήταν τόσο μορφωμένος, είχε εξετάσει τα πάντα. Το θαυμάζουν οι άνθρωποι, που είναι και αυτοί μακριά από τον Θεό, το θαυμάζουν για τη γνώση του. Τον υποερυψώσανε και ακόμα τον θαυμάζουν. Τι είπε αυτός κάποτε σε μια συνέντευξή του? Ο Θεός δεν υπάρχει. Αλλά κι αν υπάρχει, δεν το χρειαζόμαστε. Μπράβο, Στίβεν Χόκινγκ. Δηλαδή όλη η μόρφωσή σου, όλη η γνώση σου, αυτό το πράγμα ήτανε. Επιτυχία έχεις εσύ. Τέτοια επιτυχία που αυτή την ώρα δεν ξέρω που βρίσκεσαι. Άρα κοιτάξτε τι είπε όμως ο Θεός. Αντικατέστησαν την αλήθεια του Θεού. Έβγαλαν το Θεό ψεύτη. Δηλαδή φαντάσου τι γίνεται. Πας εσύ και του αγοράσεις κάποιον, αγοράσεις ένα σπίτι, μια βίλα, και βάζεις κάποιον εκεί πέρα να στη φροντίζει. Και αυτός που τώρα που στη φροντίζει μπαίνει μέσα και την κάνει δικιά του. Και πας εσύ τώρα στη βίλα σου, στο κτίριό σου, και να μπεις μέσα με τις βαλίτσες που έρχεσαι από το ταξίδι, από μακρινό ταξίδι, σου λέει μπαπ, εδώ δεν μπαίνεις. Γιατί? Δεν είναι δική σου, συγγνώμη, δεν είναι δική σου. Μα δικιά μου είναι. Όχι, δεν είναι δική σου, σε παρακαλώ. Αυτό ακριβώς κάνουν οι άνθρωποι στον Θεό. Δηλαδή ο Θεός δημιούργησε αυτόν τον όμορφο πλανήτη, αυτόν τον τέλειο πλανήτη που δεν υπάρχει στο σύμπαν, τουλάχιστον μέχρι τώρα, από ό,τι φαντάζονται οι επιστήμονες, ότι δεν έχουν βρει, αλλά ούτε και πρόκειται να βρούνε, δεν υπάρχει τέτοιος όμορφος πλανήτης κατοικήσιμος. Γιατί έγινε, λέει, η μεγάλη έκρηξη πριν από δισεκατομμύρια χρόνια. Μπράβο, πολύ έξυπνοι είσαστε, και έτσι έγινε. Την αλήθεια του Θεού, ότι ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, αυτό δεν το δέχεστε. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα. Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Η σελήνη πότε έγινε? Δεν έγινε μαζί με τη γη? Ναι. Γιατί εκεί δεν έχει φυτρώσει ούτε μια παπαρούνα? Δεν έχει φυτρώσει τίποτα. Γιατί εκεί πέρα δεν υπάρχει ούτε μια σταγόνα νερό? Γιατί εκεί δεν υπάρχει ούτε λίγο οξυγόνο? Αφού την ίδια εποχή έγινε, που έγινε η γης με την έκρηξη, έγινε και η σελήνη. Άρα θα πρέπει να ακούμε αυτές τις φωνές. Όχι, ακούστε τι λέει ο Θεός τώρα. Κορινθίους Α, πρώτο κεφάλαιο 19 δεύτερο. Επειδή είναι γεγραμμένο, θα απολέσω τη σοφία των σοφών, αυτή που θεωρούνται κατά κόσμο σοφοί, και θα θετήσω την σύνεση των συνετών. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα αποδείξω ψεύτικη τη σοφία των σοφών. Των σημερινών ανθρώπων που θεωρούνται σοφοί, θα την αποδείξω ψεύτικη. Και χωρίς αξία τη σύνεση αυτών που θεωρούνται συνετοί. Φοβερό πράγμα, δεν είναι? Θα τα αποδείξει ο Κύριος. Γι' αυτό λέει και ο λόγος του Θεού, ακούστε τι λέει. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Τι σημαίνει αυτό? Με το πρώτο που γίνεσαι σοφός άνθρωπος, το πρώτο που θα αισθανθείς είναι να αναγνωρίσεις ότι ο Θεός υπάρχει. Και θα φοβηθείς το Θεό, γιατί θα καταλάβεις ότι το μεγαλείο του, τι έχει κάνει, αυτός θα έχει κάνει όλα. Η πρώτη έννοια. Η δεύτερη είναι όταν αρχίζεις να φοβάσαι τον Θεό και να πιστεύεις τον Θεό, τότε θα αρχίσεις να γίνεσαι σοφός. Τότε θα ανοίξει η διάνοιά σου. Τότε θα καταλαβαίνεις πράγματα που οι σοφοί του κόσμου αυτού δεν μπορούν να τα πιάσουν, με όλη τους τη γνώση, με όλη την οξύ διάνοιά τους και τα πτυχία τους και τα ντοκτορά τους. Δεν μπορούν να τα πιάσουν. Εσύ όμως, αν είσαι απλή ταπεινή ψυχή και αγαπήσεις τον Κύριο, θα στα ανοίξει όλα αυτά και θα στα φανερώσει. Ο Ιησούς έλεγε στους Ιουδαίους που είχαν πιστέψει, καθώς κήρυνται, αν εσείς μείνετε στο δικό μου λόγο, θα είστε πραγματικά μαθητές μου. Και αφού θα είστε μαθητές μου πραγματικά, τότε θα γνωρίσετε την αλήθεια. Θα σας την αποκαλύψω την αλήθεια. Και τότε, αφού θα σας αποκαλύψω την αλήθεια, καθώς θα τη μάθετε την αλήθεια που δεν την ξέρουν οι σοφοί του κόσμου αυτού, η αλήθεια αυτή θα σας ελευθερώσει από όλα τα ψέματα που ακούτε γύρω και παντού, τηλεοράσεις, βιβλία, διάφορα. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, θα έρθει και θα μας σώσει από το ψέμα. Ο Κύριος θα σε ελευθερώσει. Και ακούστε τι λέει, και ποιοι θα βγουν έξω από την αιώνια βασιλεία του Θεού. Έξω όμως είναι τα σκυλιά και οι μάγοι και οι πόροι και οι φωνιάδες και οι δολολάτρες και κάθε ένας που αγαπάει και πράττει το ψέμα. Πιστοί και άπιστοι μπορεί να είναι και να λένε, ο ένας δεν με νοιάζει και ο άλλος λέει, εγώ πιστεύω στο Θεό. Μπορεί να λες, εγώ πιστεύω στο Θεό. Ναι, αλλά αν λες ψέματα, η πίστη σου δεν σε ωφελεί. Τι γίνεται τότε? Ο άλλος θα πει, εγώ δεν πιστεύω στο Θεό. Εσύ ήδη είσαι στο σκοτάδι. Διότι ισχυρίζεσαι κάτι που δεν έχει αποδειχτεί. Πιστεύεις άλλα πράγματα. Και ο Ιησούς λέει, τα δικά μου πρόβατα ακούνε τη δική μου φωνή. Αν αυτά τα λόγια που ακούς, που στο μεταφέρω από τα λόγια του Ιησού, δεν σε αγγίζουν, δεν είσαι προβατάκι. Αν όμως αγγίζουν αυτά τα λόγια που λέω, γιατί δεν είναι δικά μου λόγια, είναι του Κυρίου Ιησού και του Ευαγγελίου, τότε είσαι το προβατάκι του Κυρίου. Να χαίρεσαι και να εφραίνεσαι και να δοξάζεις τον Θεό. Έκτον, ο Ιησούς σε σώζει από την απώλεια, αιώνια απώλεια. Και λέει, κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο ζήτα κεφάλαιο, τι λέει στο 13 εδάφιο? Μπείτε μέσα από τη στενή πύλη, επειδή πλατιά είναι η πύλη και ευρύχωρος ο δρόμος που φέρνει στην απώλεια. Και πολλοί είναι αυτοί που μπαίνουν μέσα σε αυτήν. Δηλαδή, υπάρχουν δύο δρόμοι δηλαδή. Μια είναι φαρδιά οδός, πάνε ελεύθερο καθένας. Πάμε από εδώ, πάμε από εκεί. Τι σε νοιάζει, αρκεί να περάσουμε καλά. Μη ρωτάς τώρα έναν άλλον αν είναι σωστό ή λάθος. Αρκεί να εφραίνεσαι. Μπράβο, πάτε καλά. Φαρδιά η πύλη. Η άλλη είναι η πύλη, η στενή. Είναι η πύλη και λέει, η πρώτη πύλη φέρνει στην απώλεια, η δεύτερη πύλη λέει μπαίνει μέσα σε αυτήν που λίγοι τη βρίσκουν, που σε οδηγεί στην ζωή την αιώνιον. Και ακούστε πως σκέφτονται αυτοί που βαδίζουν στη φαρδιά πύλη. Λέει ο ίδιος ο Θεός, ο Ισαΐας γράφει, αλλά ο Θεός μιλάει. Και τι του λέει? Δέστε, λέει, χαρά έχουν αυτοί και ευθυμία. Είναι εύθυμοι άνθρωποι. Σφάζουν βόδια και θυσιάζουν πρόβατα. Τρώνε κρέατα και πίνουν κρασί και λένε, ας φάμε και ας πιούμε, επειδή αύριο θα πεθάνουμε. Τι λένε? Και σήμερα μερικοί έτσι λένε. Και δεν δίνουν καμία σημασία για την ψυχή τους. Η ψυχή είναι το πιο πολύτιμο πράγμα. Αχ, ταλέπορη ψυχή, αν ήξερες πού θα πάει η ψυχή σου, θα έτρεχες τώρα στον Χριστό και θα του έλεγες, σώσε με Κύριε, ελευθέρωσέ με, σε παρακαλώ κάνε κάτι και σώσε με. Είναι μια πλευρά αυτή. Η άλλη πλευρά είναι άλλη που αγωνίζονται για να πλουτίσουν σε αυτόν τον κόσμο. Δεν τους νοιάζει τίποτε, αρκεί να έχουν λεφτά. Γιατί τα λεφτά τους παρέχουν ασφάλεια, δύναμη, τους φέρουν χαρά, τους εκπληρώνουν όλες τις ανάγκες. Πολύ ωραία. Για να ακούσουμε τι λέει το Ευαγγέλιο. Όσοι βέβαια θέλουν να πλουτίσουν, πέφτουν σε πειρασμό και σε παγίδα. Και σε πολλές ανόητες και βλαβερές επιθυμίες. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει το Ευαγγέλιο. Που βυθίζουν τους ανθρώπους σε τι? Σε όλεθρο και απώλεια, πλήρη καταστροφή. Πω. Θα μου πείτε, εγώ δεν τα πιστεύω. Εσύ να μην τα πιστεύεις, εσύ προχώρα. Δεν μιλάω για σένα που δεν πιστεύεις. Μιλάω για τα προβατάκια του Κυρίου, αυτοί που θέλουν να πιστέψουν. Γιατί ακούστε τι λέει ο ίδιος ο Ιησούς. Βγήκε ο σπορέας για να σπείρει και σπήρε 4 σπόρους. Ένας από αυτούς τους σπόρους, λέει, έπεσε στα αγκάθια. Και τι σημαίνει αυτό? Και δεν έφερε καρπό, φύτρωσαν, αλλά το πνίξανε αυτό το σπόρο τα αγκάθια. Τι σημαίνει αυτό? Το εξηγεί ο Κύριος. Είναι αυτοί που ακούν το λόγο. Προσέξτε, ακούνε το λόγο, όχι από το να απορρίπτουνε. Πάνε στην εκκλησία, διαβάζουν το λόγο του Θεού, αλλά οι μέρημνες αυτού του αιώνα, αυτοί πάνε και στην εκκλησία και η απάτη του πλούτου να κάνουμε περισσότερα λεφτά, να κάνουμε ακόμα ωραίο σπίτι, μεγαλύτερο σπίτι, πιο ακριβό αυτοκίνητο, περισσότερα λεφτά στη τράπεζα για να απολαμβάνουμε. Αυτή η μέρημνα λέγεται απάτη. Τι? Του πλούτου. Και νομίζεις εσύ ότι θα σου καλύψει όλες τις ανάγκες. Και συνεχίζει. Και η απάτη του πλούτου και οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, να έχουμε το ένα, να έχουμε το άλλο, και οι δονές της ζωής αυτής, να απολαύσουμε, να πάμε και στη θάλασσα, θα αγοράσουμε και ένα εκεί εξοχικό, δεν πειράζει πόσα λεφτά είναι, τρέχουμε εκεί, θα περάσουμε ωραία. Αφού λέει μπουν μέσα τους, συμπνίγουν τον λόγο και γίνεται άκαρπος αυτός ο δίθεν χριστιανός. Βλέπετε? Και τι γίνεται? Χάνεται. Χάνεται δυστυχώς. Δεν είναι λυπηρό, δεν είναι ειρωνία να πηγαίνεις στην εκκλησία, να κάνεις κάποιον κόπο και να θυσιάσεις μερικά πράγματα και να βγεις απ' έξω. Τι φοβερό είναι αυτό. Ο Απόστολος Παύλος όμως λέει στην προς Εβραίους επιστολή, εμείς όμως δεν είμαστε από αυτούς τους ανθρώπους που σέρνονται προς τα πίσω για απώλεια, για καταστροφή. Όχι, αλλά είμαστε από αυτούς που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό για σωτηρία της ψυχής μας. Τι επιτυχημένοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, τι έξυπνοι άνθρωποι είναι αυτοί που ενδιαφέρονται για τη ψυχή τους, τι σοφοί άνθρωποι είναι αυτοί. Τους θαυμάζω. Δεν τους ενδιαφέρει αυτός ο κόσμος, αλλά τους ενδιαφέρει ο ίδιος ο Θεός και ιδιαίτερα η ψυχή τους να μην πάει στην απώλεια. Γιατί ακούστε τι λέει ο ίδιος ο Ιησούς. Διότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν του τον μονογενή, για να μην απολευθεί. Προσέχετε, για την απώλεια, για να μην πάει στην απώλεια. Πας ο πιστεύων σε αυτόν. Δηλαδή, καθένας που πιστεύει σε αυτόν, τον Ιησού Χριστό, αλλά να έχει ζωή αιώνιων. Και έβδομον είναι, αγαπητά μου αδέρφια, από τι σε σώζει ο Ιησούς Χριστός? Από τον εαυτό σου. Ο εαυτός σου είναι ο πιο επικίνδυνος εχθρός σου, ο πιο ύπουλος εχθρός σου. Σε σώζει γιατί ο εαυτός σου είναι εγωιστής και αυτός δεν μπαίνει στον ουρανό. Είναι υπερήφανος. Είσαι υπερήφανος, άνθρωπέ μου. Φουσκώνεις. Είτε πιστός είσαι, είτε άπιστος. Και πόσο λυπηρό είναι να είσαι πιστός και να είσαι του Θεού και να φουσκώνεις. Εκεί είναι η μεγαλύτερη υπερηφάνεια. Η μεγαλύτερη μορφή υπερηφάνειας είναι σε πιστό άνθρωπο. Όταν βλέπεις έναν πιστό που πιστεύει στον Χριστό, διαβάζει το λόγο του Θεού, πηγαίνει στην εκκλησία, κάνει αυτά και να φουσκώνει. Αυτός είναι ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος για τον εαυτό του. Είναι σαν να κουβαλάει ατομική βόμβα πάνω του. Γιατί θα καταστρέψει τον εαυτό του και την ψυχή του για πάντα. είναι αυτός που έχει τον αυτουλισμό του, τον ενδιαφέρει τον εαυτό του να κοιτάζει. Τα δικά σου δικά μου, τα δικά μου οπωσδήποτε είναι δικά μου, αλλά και τα δικά σου δικά μου. Αυτός μόνο κοιτάζει και ενδιαφέρεται για τον εαυτό του. Είναι αυτός ο εαυτός σου που δεν υποτάσσεται. Λέει ο Θεός, υποτάξου και εσύ. Όχι, δεν υποτάσσεται. Δεν υποτάσσεσαι γιατί δεν θέλεις να υποταχθείς. Και δεν υπακούς. Αυτά τα χαρακτηριστικά, η περηφάνεια, ο εγωσμός σου, η ανυπακοή και η ανυπαταγή είναι από τις μεγαλύτερες αμαρτίες που έκανε ο πονηρός. Η περηφάνεια, να ξέρετε, είναι η πρώτη αμαρτία που εμφανίστηκε στο σύμπαν, στο άμεσο περιβάλλον του Θεού. Γιατί? Εκεί ήταν ο αιωσφόρος, ο σατανάς δηλαδή, ο πρώην αιωσφόρος, ήταν πριν αιωσφόρος, ο πιο όμορφος από τους αγγέλους, χερούβ που επισκίαζε, και περηφανεύτηκε για την ομορφιά του, περηφανεύτηκε για όλα αυτά που έχει, ήθελε και αυτός να το λατρεύει, οι άγγελοι. Και αυτός υπερηφανεύτηκε, αυτή είναι η αμαρτία. Ακολούθησε η ανυποταγή, δεν υποτάχθηκε στο Θεό. Και τρίτον, η ανυπακοή. Όσοι έχετε αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρισμάτα, υπάρχουν και άλλα, αλλά δεν έχουμε χρόνο τώρα να τα πούμε και να τα αναφέρουμε. Άρα είστε σε επικίνδυνη κατάσταση. Και λέει ο Ιησούς, αν κάποιος θέλει να έρθει πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό. Ξέχασε τον εγωισμό σου. Ξέχασε τον εαυτουλισμό σου. Άφησε το στην άκρη για να σώσει την ψυχή σου. Θα σηκώσει το σταυρό σου και θα τον ακολουθείς. Έτσι λέει. Και γιατί ο Ιησούς Χριστός πέθανε για χάρη όλων, ώστε αυτοί που ζουν και πιστεύουν σε αυτόν να μην ζουν πλέον για τον εαυτό τους. Είσαι χριστιανός, είσαι χριστιανή. Από εδώ και πέρα, αν πιστεύεις στον Χριστό, δεν έχεις το δικαίωμα να ζεις για τον εαυτό σου όπως ζει ο κόσμος που θα χαθεί. Για τον εαυτό σου δεν μπορείς να ζεις, αλλά να ζεις για αυτόν που πέθανε για σένα και αναστήθηκε για τη χάρη σου. Γι' αυτό λέει, εσείς είστε ναός του Αγίου Πνεύματος, και το οποίο κατοικεί μέσα σας και δεν είναι από εσάς, αλλά από το Θεό. Δεν είστε κύριοι εαυτών, αλλά αγοραστήκατε από το Θεό για να δοξάζετε και να λατρεύετε τον Θεό δια του σώματός σας και δια του πνεύματός σας, τα οποία είναι Θεού. Γι' αυτό, αν κάποιος είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα, τα αρχαία πέρασαν, δώστε τώρα και κοιτάξτε ότι τα πάντα έγιναν νέα. Σε ποιον? Σε αυτόν που πραγματικά είναι του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο, επειδή ο χρόνος δεν μας παίρνει. Τώρα θα γονατίσουμε, καθώς κλείνουμε την εκπομπή μας. Ο Θεός να σε ευλογήσει πλούσια, ο Θεός σας αγαπάει και ο Θεός θα ενεργήσει. Σας εύχομαι καλό βράδυ, καλή ευλογία και η δύναμη του Κυρίου να είναι πάνω σας. Τώρα θα γονατίσουμε και θα προσευχηθούμε για όλους μας. Ο ένας θα προσεύχεται για τον άλλον. Ο Θεός να σας ευλογεί. Καλό σας βράδυ.